Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici in dobro jutro tudi naši sogovornici, sestri Nikolini, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
In tudi danes, seveda poslušalke in poslušalci, vabljeni k sodelovanju, telefonska številka 01 512 10 00, elektronski naslov za vaše vprašanja pa kuhajmo@ognisce.si, torej vabljeni k poslušanju, pa kot rečeno tudi sodelovanju. Že prejšnjič sva sestra Nikolina omenila, da bomo zdaj pa ploščo zamenjali, če smo še pred 14 dnevi pripravljali pustne dobrote, so zdaj na naših jedilnikih, postne jedi, še posebej morda tudi ob petkih, ne, ko je še posebej tak postni dan.
Ja, ker petki v postu so mehno, imajo večje obeležje oziroma jim dajemo večjo pozornost, s tem, da nekje tudi se to prihrani, pri našem hranjenju lahko pozna. Ni pa zdaj ne vem kaj strogo obvezno, da ne vem, kaj vse omejimo, v glavnem mesnih jedi. Ne? To je nekje tako nam že lastno, da že nekje bi se slabo počutili, če bi imeli ta namen, kaj šele, da bi si tako privoščili.
In kaj recimo predlagate, da si lahko naredimo ob petkih, kakšne katere jedi?
Ja, zdaj lahko so tisto takole, se pravi, brez mesne, a ne? Brez rdečega mesa, lahko so ribe, kjer je to nekje možno ali pa želijo ali so potrebni, a ne? Ker zdaj kakšni težji delavci ali pa težja dela zahtevajo tudi neko fizično moč in brez hrane tega ne, nimajo, ne dobijo, ne morejo potem tako uspešno delati. Zdaj, kaj bi jedli? Toliko je stvari, ki se da tako lepo preprosto, se pravi postno pripraviti, pa vendar okusno. Ne vem, meni veliko pomeni, da narediš, da skuhaš to, kar skuhaš okusno. Pa je lahko ena jed, lahko je ena jed na žlico, lahko je ena dobra jota, brez vsakih mesnih dodatkov, a ne? Tako, jota pa krompir pa fižolki pride, a ne? Se bogato s čebulo zabeli, ki jo na olju prepražimo lahko, da se popolnoma izognemo vsake kapljice maščobe ali pa od mesne maščobe, ja. To ali pa ješpren, to so take jedine žlico klasične, ki tako lahko naredimo, pa imamo še, če to delamo v petek, lahko imamo čez vikend, damo čez na hladno, imamo v ponedeljek eno obrok že nekje pripravljen ali pa še prilijemo malo ene juhe nedeljske, ki nam je ostala, da je bolj juhi že podobno, ni toliko gosta eno lončnica, pa še neko glavno jed zraven, bodi si, da je nekaj iz krompirja, nekaj iz, kaj vem, kakšna repa kisla, ki se še da zelo tudi okusno pripraviti, ali pa kot kakšne kuline, ki še nekje pospravljamo. Pa jaz pravim, skrinjo poglejmo in zdaj porabljajmo iz skrinje na pomlad, ker ko začne zelenet, ko začne kaj rast nam, da imamo pridelke, nam tisto spodrine in tako nam skrinje lahko ostanejo zalogice, ki pa jih lahko bi prej koristno uporabili.
Seveda so petki bolj tisti v ospredju dnevi, ko delamo stvari brez mesa, v ostalih dneh si lahko naredimo še kakšno mesno jed.
Seveda, vsekakor, ne, to lahko in tudi med tednom recimo kakšno rižoto, kakšno pastašuto, se pravi preliv mesni zmletega mesa za kakšno testenino, obliko vrsto testenine si vsaka družina lahko izbira oziroma katero imajo najrajši, to tak mama gospodinja, kdor kuha, nekje to določa. Potem lahko je, lahko kakšno lazanjo naredimo, glejte, jo delamo, jo za danes, pa še eno posodo s potoma in je damo si zamrzovalnik in imamo jo prihodnji teden, če 14 dni, spet en obrok, pa solato zraven in je lahko kosilo, ki je tako potem na hitro narejeno, samo da sveže spečemo. No, kakšne druge mesne jedi, seveda so še, kaj bi še naj bilo, da mi tako naj pride, ali kot sem rečote rekla, lahko je makaronovo meso, ne, na isti način, samo da testenino odkuhamo, zamešamo in je narejeno. Tako da so lahko tudi zelo hitri postopki. Lahko to meso prepražimo, takole za enkrat, dvakrat, malo večjo količino. Kaj danes rabimo? Pustimo v kozici, drugo preložimo, ohladimo, si damo v hladilnik in tekom tedna še porabimo za to ali ono jed ali za en priboljšek v kakšni jedi samo. In tako imamo po hitrih načinih lahko tudi večkrat obrok pripravljen malo drugače, da ni samo takole testenina, pa kaj še, a ne, ali pa malo sira gor, pa nič druga in to se ponavlja, ki postane hitro enolično lahko, več komu.
Ja, veliko idej sva že povedala že v samem začetku oddaje, torej jedi za pripravo v postnem času. Zdaj seveda nadaljevanje je vaše, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k telefonom 01 512 10 00, torej 01 512 10 00 in pa naš elektronski naslov, to pa je kuhajmo@ognisce.si in na ta elektronski naslov je že pisal poslušalec Damjan. In ker so počitnice, ja, zimske počitnice so za polovico slovenskih šolskih otrok, je potrebno tudi otroke malo pocrkljati, piše. Zato bi za kosilo imeli cmoke, ki jih obožujejo. Zanima me, ali je možno pripraviti testo, da je vmes tudi skuta in pa pretlačen kuhan krompir in moka in pa kako uporabiti slive ali neposredno iz zamrzovalnika, torej zmrznene, ali jih je bolje prej odtajati? To vse sprašuje poslušalec.
O, krasno, pridem na cmoke. Ja, glejte, zelo dobri okusni cmoki se lahko iz teh sestavin naredijo, kot je že omenjeno. Se pravi, najboljši bodo kuhan krompir v oblicah, v olupku. Olupimo ga, stlačimo, pa hiter tudi zabelimo. Z malo masla, malo olja, malo olivnega olja, recimo, da bomo vzeli kilo krompirja. Ne, saj to gospodinstvo, kdo kuha, ve, koliko približno mora se vzeti, bo tehtal ali ne, to določi količino že tako lahko. No in mi ta krompir, ki smo ga zdaj zabelili, jaz pridam koji rumenjake, eno jajce, pa še bi 2-3 rumenjake pridala v tole, zamešam, ker zdaj krompir ni tak vroč, da ne bi smela jajček dodati in to pustim, da se ohlaja. To je lahko čim prej narejeno, bolj bo hladno, boljše, lažje bomo testo delali. No in potem k temu testu pridam pretlačeno skuto. Zdaj, če je kila krompirja, takole že stlačenega, da prida 15 dekagramov skute, ne preveč, ker potem se zelo radi razkuhavajo. Moramo biti zelo spretni, pozorni, a ne? Ampak 15 dekagramov skute je že kar nekaj, 20, to je že maksimalno. Če je pa sveža takole skuta, jaz jo prepasiram, pretlačim, a ne? Ali pa fino omešam, najprej na suho, pridam k temu krompirju, potem pa še eno tako dobro količino, kot je skute še moke, suhe moke, ostre moke. Če nimamo ostre moke, pridam pa za 2-3 žlice pšeničnega zdroba, pa še malo moke zraven. No in potem z roko solimo tak krompir tudi, jako smo ga že mečkali, če se spomnimo, pristavimo si sol, če ne bo testo popolnoma neslano ostalo, ker se hiter pol naprej pozabi. No in ga z roko naredimo, samo da ga stisnemo v testo. Ne gnest, ne da bo čim bolj gladko, pa čim, bo vedno bolj mehko postajalo, bomo moko dajali in cmoki bodo trdi. No in mi smo testo naredili in gremo takoj delati cmoke. Najlažje na tele deski delovni ali pa na površini, kateri delamo, pulto tudi ali mizi. Jaz kar večjo tako štručko klobaso naredim, narežem za en cmok in vsako dam takoj zmrzneno češplo slivo, zmrzneno, neodtajeno, ker so mokre, masne, sladke in tam, kjer bo po testu prišla kakšna kapljica tega soka, tam se testo ne bo zlepilo, prijelo in tam se bo začelo razkuhavati. In tako nam gredo slive na dno in smoki bodo plavali lepo, a ne, tele čaše bi rekla lahko. No, v glavnem, zmrznene in veste, se najlažje dela iz zmrznenega sadja. Če ima kdo kakšne borovnice, recimo v skrini ali pa v marmeladi, gosto, jih tudi takole daje neposredno v tole sredino testa, lepo zapira in oblikuje cmoke na pomokano desko daje in jih da v vrelo slano vodo kuhati. Mora vreti, da vrelc objame ta škrob, ki je zenot in ta začne se lepo gostiti, kuhati, cmoke morajo splavati. Če ne gremo mehno in pomagati, jih premaknemo. Če ne bodo ostali na dnu, se bodo držali in jih pol strgamo, ko so kuhani. No in kuhamo jih, gledajte, tako mirno mora vreti, počasi pokrito. Tako da se lepo, kar vidimo, so se nakuhali, to je lahko tam tudi mogoče do 10 minut, odvisno kako debele delamo. Lahko mehno testa, pa bo jih veliko, ali pa so debeli, testaste, pa na češpljica noter ali pa kakšna jagoda je tudi možna, glejte, ampak je mokra potem, ne? Kakor kdor ima in s tem tudi prakso dobiva. Zabeli, pa Bog požegnaj.
Odlično. Torej, Damjan, uspešno pri pripravi cmokov. Zdaj pa mi Miha sporoča, da imava na telefonski zvezi poslušalko Nadjo iz Ilirske Bistrice. Dobro jutro, Nadja.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Ja.
Pozdravljeni.
Jaz pa bi povedala, ker je pišni gospod vprašal za nedeljne, no, za zelo preprost recept, ki se jaz spomnim, ki je še naša mama doma delala, ki je pri težki časi. Na jabolka, naprimer štiri jabolka, ne velika, naribaš kot za štrudel.
Ja.
Potem daš malo cimeta, če želiš mogoče bolj sladke ožlice sladkorja, in dve jajca cela in malo olja zliješ in potem staviš zneseno žlico moko. In to napraviš tako približno, da se to vse skupaj lepo zmeša. Jaz pa potem dam še en krožnik malo moke in še primem v roko, obdelujem knedel in še malo po tisti moki. Tako da, da je, da pa ni pretrdo, ne sme brez
presuho, ja.
Še skupaj, ki nje bolj drži. In jaz to kuham 10 minut.
Ja.
In potem da se recimo še malo masla z dropincami in to je tako hitro narejeno in dobro dečejno.
Aha, to je taka dobra sladica, bolj kakor pa krompirjevi cmoki, a ne?
Ja, to nis, lahko pa kre... tudi veste, zdaj, ki so jabka še sladka, jaz ne sladkorja ne dam, lahko si
seveda ne.
Bolj sladke se malo potem potresejo.
Ja.
Zelo, zdaj se manj porablja. Enako pa tudi skutov. Skutojo, kupi meno tisto skutojo, fan pregnetem, dam dva rumenjaka, in potem pa spet moke, da napraviš iz tizga ene, ali pa belga grisa enako.
Ja,
napraviš moke, ne pretrdo, ker to se bo nakuhalo.
Ja.
In to so hitro narejeni, tudi kuhaš približno. No sej ponevadi se pa treba mogar enega pogledati, če je kuhan, če se sredina pove. In to so zelo hitre jedi in zelo dobre stare jedi.
Dobro, zelo dobro.
Hvala lepa vam in vse dobro vam želim.
Enako, enako tudi vam. Ja, hvala.
Srečno.
Hvala, Nadja, za vašo izkušnjo, za vaš prispevek v naši današnji oddaji. 8:14 je. Pozdrav tudi poslušalki Katarini iz Rogaške Slatine. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljam oba, Katarina tukaj pri telefonu. Najprej bi pohvalila vašo oddajo, zelo rada vajo poslušam, večkrat potem tudi poskusim kakšen recept iz vaših nasvetov. Bi pa zdaj imela samo eno vprašanje, prej ste omenila v zvezi s pripravo teh jedi, ki se pač lahko malo odložijo, pa dajo v hladilnik ali celo zmrzovalnik, bi v zvezi z lazanjo imela eno vprašanje.
Ja.
Kdaj lazanjo v skrinjo? Ko je že pripravljena oziroma surova, pa potem v skrinjo, pa je potem samo spečemo ali jo komplet spečemo, ohladimo, damo v skrinjo, pa jo drugič, ne vem, samo v pečico malo prepečemo. Aha. To me zanima. V kakšni obliki jo dati v skrinjo?
Ja, glejte, jaz, če jo naredim, kakšen krat, ja, jo dam v posodo, to so jena posode, v kateri se lahko peče ali pa glinene, na primer. Ja. Lahko je pa tudi preprosti pekač, katerega uporabljate za vašo količino lazanje, ki jo rabite za družino. Ja. Običajno pač tisto količino naredim. V posodo, kakor da bom jo danes pekla, jo sestavim do kraja, dam tudi še ta končno zadnji del tistega bešamela, gor, če je potrebno, ali pa fajn naribam sira, jo dobro pokrijem z to prozorno folijo čez robove, a ne, da se nič ne prime folija sira, pa tega nadeva testa.
Ja, napeto, ja.
Da je napeto, potem pa še eno drugo takšno vrečko tudi dam gor, da je zelo dobro hermetično zaprto in postavim v skrinjo takoj.
Aha. To pomeni, tako kar tako pripravljeno že surovo, no? Mislim, ja.
Tako, ker potem, glejte, jo dam prej malo ven, da se že odtaja delno do polovice, sredina še vedno, lahko rečem, zmrznjena in jo dam pečt, tako da nazadnje dobim kot sveže delano in pečeno lazanjo.
Ja, ja, aha, ja. Razumem, to me, samo to me.
Zdaj, če ima kdo pa rada že jo malo popeče, ampak pol drugič, da še samo dopeče do kraja. Ne vem, mi je dvojno delo, a ne, na ta način.
Ja, vse pa, res, ja, v bistvu.
Meni je to najbolj, kak bi rekla, praktično in tudi koristno. In
pripravljena ni že, samo ne pa pečena, ampak lepo hermetično zaprta, pa tako, v skrinjo, tako jo pa potrebujemo, pa na pol odmrznjeno, pa v pečico. Aha,
pa v pečico, vredo. Mogoče par minut več se bo porabilo za tole odtajanje, še dokončno, oziroma peko, ja, da še mehno pride k sebi.
Ja, ja.
Pa veste, kaj jaz jo tudi pol, najprej, ko jo dam pečico, zdaj pokrijem svežo ali pa potem iz skrinje, ali kar en pekač čez dam, če ni pokrova k tejle jena posodi.
Aha.
Zato, da se nič te vlage, te ga ne izhlapi iz pečice, ker dam na ventilatorsko, je tudi mehno globlje in hitreje peka.
Ja, jaz tudi.
In se nič ne izsuši, potem pa odmaknem, ko se to nekje naraste, ko že vidiš, da že kar v celoti se peče, že do sredine se pozna, da se je pregrelo in da je že toliko, da je peka tukaj. Odkrijem in tako ona barvo dobiva in tako pokrijem tudi kakšen rižev narastek in podobno. Zapečeni kruh, kruhov narastek, na primer, ki delam pečici. Z sadjem. Pokrijem v prvi etapi, prvem delu, 15 minut, 20 minut, od tega odvisno. No in potem se do kraja lepo zapeče in to so take sočne, zelo
no, to stane sočna, gor pa potem proti. Jaz pa tako naredim, da recimo, ko dam peč, pokrijem tudi noc z folijo, ne vem,
približno
15 minut, 20, potem odmaknem, da se potem pa še, da se lepo noc, bom rekla. Ja, potem pa odmaknem, pa da se fajn zapeče, da je pol tak skorica hrustljava not, pa tudi enako lepo pa sočno ostane.
Tako
pač za folijo, to malo eksperimentiram. V redu.
Tako delo nas uči, a ne sproti.
Točno, to sproti se učimo. Pa še vas poslušamo, ko imate tako zbirko na svetu, pa gre, ne?
Glejte, vsaka gospodina jih ima še kaj v zalogi, recimo, pa ste tako dobrodošli, ko se oglasite. Hvala.
Tako, hvala tudi vama, obema in lep dan. Srečno.
Enako, z Bogom, srečno.
Hvala lepa, Katarina, lepo zdrav v Rogaško Slatino. Tako, skupnimi močmi skupaj vemo več. Spremljate svetovalnico na radiju Ognišče s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in na telefonski zvezi pozdravljamo poslušalko Bojano iz Radelj. Dobro jutro, Bojana.
Dobro jutro. Jaz bi pa prosila, če bi lahko prosila gospo sestro, da mi povedo, kako se pripravi ajdov kruh.
Ja, prav. Ajdov kruh z kidero, pšenično moko, pirino moko zraven, nekaj moramo dati še pšenične moke, a veste, ker ajde, ni sam ajdok, a ne čisti. A vam je to znano?
Bolje, ker poveste recept, pa koliko česa potrebujem, najbrž posluša po radiju. Ja,
ja, takole. No, glejte, zdaj, če vi želite en hlebček kruha narediti ali pa eno štruco, mogoče bi ajdov kruh vam svetovala, specite v bodi si v pekaču z višjimi stranicami takole, ali pa v teh modelih, ko pečemo potice, naprimer, v gladkih modelih, ti 32 cm dolžine in za vtak model gre skupno lahko 60 dekagramov moke. In damo lahko pol ajdove, pol pšenične, krušne, bele ali pa eno od te polovice pšenične, četrtino pšenične pa še eno četrtino pirine. Tako, ajdovo moko, zdaj ker je tukaj kar nekaj količine, jo poparim z vrelo vodo, lahko jo že slana, priliva, mešam s kuhavnico in da naredim takole, no, bi rekla kar rahlo mokro ali pacasto testo. Ga samo razširim, da se še pohladi, na tisto dam ostali del moke, ali jo tehtate, ali boste naredili dve štručke, če se pečeta, je dvojna količina pol vsega. Ne? In v tisto moko jamico naredim in not postavim kvas. Zdaj, za teh 60 dekagramov moke, dve deke, dve pa pol, se pravi pol kocke kvasa, zmehno žličko sladkorja, dve žlice mleka, tri pa, ali pa vode tople raztopim, da je tekoče, zlijem v tole moko, pa malo pomešam, da moka pride še med kvas, da glivice imajo takoj še dodatno hrano in lepo vzhaja. To vzhaja en, dva, tri, ker je zdaj topla podlaga odzad. No in potem to gnetem, majhno olje si pripravim ali pa maščobo, katero želite porabiti, imate tam dve žlici topljene smetane iz kuhanega mleka, še lahko tudi zraven ognetete potem. Prilivati pa ne prehiter začet, ker tale podlaga ajdova je mokra, daje vlago, da ne bi naredila prehitro si premokrega testa. Koliko je potrebno? Prikapljamo, prilijemo, bodi si mleko, bodi si vodo, kar je. No in pravim kar eno vredo testo, srednje gosto, srednje mehko, takole ga pustim počivati, vzhajati v tej skledi, skupaj lepo počistim, pokrijem, če je treba ga pognetem, pa še naj enkrat gor pride, potem model namažem, oziroma jaz model ali pa pekaču spodaj dam dno peki papir. In na ta peki papir pol dam tole testo vzhajano, ki ga zdaj jaz kar prenesem, kar postrgam v ta model, mehno popravim, naj vzhaja spet eni tam 40 minut, mogoče toplo testo, to hiter gre gor, in mirno postavim pečice. Lahko ga mehno zarežete po površini, dvakrat, trikrat zarezice samo naredite. No in tako postavite ta model, dva modela ali pa celo tri, ki gredo not, da ga spečete lahko tudi nekaj več. Tako ga delam. Ja, majhno maščobe prilijem, ko je zdaj testo se že pokaže, da je že še majhno moknat vsem in tja, ali malo olivnega olja pridam, časi kako maslo, odvisno kaj je še za nekje, da se lepo pospravi ob enem, ker prvo je to, da imamo tudi en red ali pa da stvari gredo v promet takole po vrsti in spet svežo steklenico odpremo, na primer.
In koliko časa ga pečemo?
Pečemo zdaj, če tale štručka sama noter, je 50 minut takole, da se dobro zapeče. Če je zdaj lepo, lepo vzhajano, da je že 200 stopin vroča pečica, jaz pečem brez ventilacije, hlebe, kruha, če je samo v eni plasti, zdaj, da bi dve plasti dala, je preveč ustavljenega in premalo tega vročega zraka, ki kroži za mojo peko, bi rekla. Tako da raš imam samo eno, pa se zapeče, gre že naraste, lahko dam potem spode že drugi del ali pa drugi hlebček. Tako, bolj pšenični kruh, pa take lažje kruhe je možno speči takole. Tele z ajdo, z, kaj se pravi, rženj kruh tudi, zrnate kruhe. Ker glede v te kruhe, pa tudi če je sam iz pšenične moke, črne moke, lahko mi še ugnetemo zrnje, katero želimo. Sončnice, bučnice, lan, sezam, Zdaj, če po vrhu potresamo, se rado osipa. Tako da, kar damo noter, je vse potem ostalo v kruhu in meni so ti kruhi še dodatno boljši, okusnejši in koristnejši takole tudi za naše zdravje.
In ko je pečen, ga normalno ohladimo, ga moramo kaj zaviti v kakšno servieto, morda dati v vrečko?
Ja, potem ga dam iz modela, iz pekača ali pa hlebec iz pekača, ne pustiti na vročem pekaču, ne se tam ohlaja, ga postavim, obrnem na desko. Pokrijem servieto s prtom, tako preloženim in nam se bo lepo ohlajal. Če pa želimo, da bo zelo mehka skorja, pa da se čim prej ohladi tudi oziroma ne bo se zato hitreje hladil, če ga mi še z folijo pokrijemo, a ne, še ostaja večja toplota dalj časa. Ampak skorja je zelo, zelo mehka, potem lepa taka, kakor eni želijo, eni pa da je hrustljava. Da bo pa hrustljava, pa ga samo z eno servieto pokrijemo in pustimo, a ne. Takrat se pa tako hiter gre sopara, vročina iz tega pečenega kruha, in skorjica ostane taka suha, hrustljava, no? Ki je pa tudi zelo, zelo sladka.
In prav prija. Pri kruhu mislim, da zdaj le še ostaneva, kajti tudi poslušalka Marija iz Črnič je z nami, se pravičujem, iz Črnuč je z nami. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nima sestra Nikolina, če imate kakšne izkušnje z brezglutenskim kruhom. Jaz ga pečem že pa nekaj let, ampak ni drobi se mi, ni tak. Trt je, ni tako dober, no. Če imate slučajno kakšne izkušnje.
No, takole, če tako povem, sestra nam sama peče, ki ga uživa, ki mora brezglutensko hrano imeti, ne?
Ja.
In peče ga vedno iz te moke bele, šer, a ne, kupljene,
ja,
brezglutenske.
Ja, ja.
No, tako. In ona normalno kvas postavi, kakor pečemo kruh, soli tudi, potem pa časi vzeme pol mleka, ostalo vodo in kar priliva. Tako da napravi kar s kuhavnico eno tako mokro testo.
Ja.
Da je mokro. Prilije še malo olja, ki rečem, da je mirno pridaj. In potem, ko je že vzhaja spet, pa oblikuje take hlebčke, štručke bolj, štručkam podobno, da je kar na peki papir, speče. In seveda potem ohlajene da v skrinju, ker speče kar iz 2 kile moke, sigurno včasih celo z 3, da ima za en čas. In tale štručko po štručko si vsak dan vzeme, ima v hladilniku izproti, pol spet iz skrinje v hladilnik da in na mikrovalovno mehno potemperira, prereže in potem lahko si ali se z maslom namaže to, kar bi za zajtrk potrebovala. Ni tako okusen svež, tudi ne iz skrinje, kakor je spravljen, recimo naš kruh iz prave moke, a ne? Iz polnovredne. Je razlika, ampak je kar zelo ji okusen, pravi pa ja, moj je bolj suh, kot je vaša, ne, ko smo skupaj pri mizi. Tako da rabi majhno več tekočine, da zram popiva, na primer, če tako povem. Ona ga tako naredi zelo mokro testo.
Aha, tako
tak, da če tudi mleko, lahko pa samo voda, lahko je pa več mleka, pa manj vode. In da skuhavnico res umeša, da je tako kar dost pocasto testo in pol je tudi mehko z mokrimi rokami oblikuje te štručke.
Ja, tako da je. Jaz na pol kile moke dam 4 deci, mislim, tudi dam mleko pa vodo, no.
Ja, no tako, zelo podobno
ampak
verjetno.
Ampak dam takoj v pekač na peki papir, pa da potem not shaja. Ne vem, je v tem mogoče kakšna razlika?
Ja, glejte, to je zdaj pri njej drugo vzhajanje, ne? Prvo je kar skupni skledi, vsa masa vzhaja in pol kar zajema in daje na pekač. Eden, pa dva, pa že tretjega. Prvi so že skoraj vzhajani, jih že peče. Rabijo tudi kar precejšno temperaturo, 220. Tako da barve ne dobijo tako hitro ali pa skoraj, da ne tako lepe, so kar nežno obarvani rumenkasti hlebci tile. Ker ga ne pa peče v večji količini, se pravi v štruci ali pa v hlebcu ali pa v skupnem pekaču, da bi rezala, ampak ima porcijsko, bi rekla.
No, na ta redu način. Bom probala še tako. Najlepša hvala.
No, probajte, pa boste videla, če se da kaj boljše ali pa da pride malo drugače.
Hvala lepa, Marija, lepo zdrav v Črnuče, pa še zadnji telefonski klic v današnji oddaji. Marta iz Ljubljane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Veste, kaj pa mene zanima. Za sina dela majdove rezance.
Ja.
Zdaj, eni pravijo, da treba moko poparti eno, drugo in tako naprej. Jaz v glavnem zmešam ajdovo moko s pirino moko in tako naredim rezance. A je to v redu?
Je seveda je v redu, glejte. Glavno, da vi lahko potem iz testa še delate, kar želite. Zdaj naredite pa verjetno mehko, dokaj krepko testo, da lahko to za silo razvaljate, malo debelejši pridejo ti rezanci, a ne? No, ja. Tako. Ja, je v redu, gospa, mirno.
Zdaj, in to je pol za dolg časa, jaz pol to posušim, ker ja. Sem enkrat sem recept brala, pa kuhat, pa vrila voda, pa tak. Sem ja. Rečla, se to java, da damo vodo, a ne? Kuhajo.
Ja, seveda, se se pol skuhajo in je, so okusni, vas nič ne moti pri okusu.
Ne, se pravim, jaz jih ne jem, jaz to za sina delam.
A, tako.
Pa se nekaj no, moram preveriti, ker se mi je zadovolj.
Seveda je dobro. Glejte, ker za kruh, kjer damo večjo količino, zraven poparimo ali pa čežgance kuhamo, a ne, damo jih tudi v vrelo vodo kuhati moko, najprej pa pol zmešamo, to da je kuhano. Za kruh je pa, ki se reže, da se lepše veže, se pravi, da se ne drobi, boljše arome je tudi in tudi sestavine se lepše vežejo med seboj, to je, zato poparimo, ne? Če mi kar tak suho damo, je potem kruh neprimerno drobljivejši in ni tako okusen kruh. To je pri kruhu, ki je v kosu. Za te drobne stvari pa je mirno lahko kar takojšnje delo z moko.
Najlepša vam hvala.
Prosim.
Hvala lepa.
Tudi vam. Hvala enako. Ja, se še slišimo naprej. Ja. Velja, srečno.
Tako, Marta, hvala lepa tudi za vaše vprašanje in vam, sestra Nikolina, hvala za vse odgovore v današnji oddaji. Številni sva pomagala, verjamem pa, da tisti, ki danes niso prišli na vrsto, bodo pa naslednjič lahko poklicali ali pa napisali svoje vprašanje.
Tako, naj ne obupajo v čakanju, mi pa marsikaj druga še naredijo ali pa že sami ugotovijo, kje je napaka ali pa da kaj dobrega skuhajo, pa še nas obogatijo. Z Bogom.
Tako, z Bogom, v mesecu marcu se znova oglasimo z brezi v svetovalnici sestro Nikolino. Za pozornost se zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Vse dobro in lepo zdrav.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.